бұрын көзінен жастамадың сен ұрысып ренжеткенде. Ол бұрын қуанатын сен құшақтап сүйгенде. Сезім жапырағы қурат өтіп жылдар зулап. Сенгін келмесе де ол сенен жырақта. Сырақтар кезінде саған қазір басқаға. Оның саусағына салынды сен сала алмаған сақина. Сен қазір отырсың жалғыз құлақ қаптауын сөйлең ойыңда сол сұлу қыз. Бұрынғыдай ол сені уайымдап мазаламайды. Ұялда үн жоқ ол тәтті хаттарын жазбайды. Себебі қазір уайымдайды ол басқан. Оның жылы сөздері жазылады хаттары. Басқаға басқа да көңілі өзгемен өмірі бұйыртса киеді ол той көйлегін. Кезінде ең әдемісін сен кигізем деп ел. Сен үшін жыламайды сол күндер қол болғайды бол. Ол сені ойламайды, уайымдамайды, оны қалайды. Сен үшін жыламайды сол күндер қол болғайды бол. Ол сені ойламайды, уайымдамайды, оны қалайды. Қаншама қызбен кездестің, қаншамасына сөз салдың. Әртүрлі қызбен жүріп қыз құмар жігіт болып қалдың. Мақсатың оны ойламау, өзгені сүйіп қалу. Бірақ өзгеге қарағанда елестейді сол бір ару. Сондықтан да көп қыздарды жылатып кете бересің. Сезімсіз құшаққа еніп ұмытқандай сезінесің. Бірақ тұрат жүректе есте әрдайым. Қалай аман ба деп достарынан сұрап жағдай. Тұтқаның арғы жағында таңға дейін сыбырлас. Әңгіме күлкі ұрыс қиял бәрі аралас. Ұрысып қалғанда шыдамай бірінші ол соғатын. Кейде қатқан қырс ашуды басып сен соғасың. Ойлашы енді бір сәт ол күндер қайтпасағын. Болды тәтті шақтар алыстан болғады қолды. Ұмытшы барлығын сен ол үшін жоқ адамсың. Жаңа өмірі басталып сен ескісі болып қалғансың. Сен үшін жыламайды сол күндер қол болғайды бол. Ол сені ойламайды, уайымдамайды, оны қалайды. Сен үшін жыламайды сол күндер қол болғайды бол. Ол сені ойламайды, уайымдамайды, оны қалайды.